ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าไม่กล่าวถึงที่จริงคำว่าทุกข์เราอาจจะแปลได้ว่าภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงแต่หลายคนบอกว่าไม่เห็นมีความทุกข์อะไรถ้าเราแปลอย่างนี้ก็ตอบเขาได้เอาแสดงว่าคุณเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้วเหรอไม่เขามีความสุขแบบกระท่อนกระแท่นความสุขผิวเผินแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความสุขมีหลายประเภทหลายระดับแล้วความสุขที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณที่เรียกว่ากามสุขความสุขทางเนื้อหนังเกิดจากการกระตุ้นประสาทต่างๆเป็นความสุขที่มีข้อบกพร่องมากมีเงื่อนไขมากเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วที่เห็นได้ชัดว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้สึกอิ่มสักทีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าก็มีอย่างเช่นความสุขจากการแบ่งปันจากการช่วยเหลือการให้อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนอันนี้ก็มีเป็นสิ่งที่ให้ความสุขด้วยแล้วก็รับความสุขด้วยไอ้ความสุขที่เกิดจากการควบคุมพฤติกรรมภายในกรอบที่เรากำหนดเองด้วยความสมัครใจเรียกว่าเป็นผู้ทรงศีลเมื่อเราไม่ละเมิดศีล5ข้อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นความรู้สึกเป็นเพื่อนกับตัวเองความเคารพนับถือตัวเองย่อมปรากฏชัดเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทีนี้อย่างไรก็ตามตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจกิเลสนั้นจะคอยกีดกันหรือว่าจะเป็นอุปสรรคทำให้ความสุขที่ละเอียดอ่อนและความสุขที่ตอบปัญหาชีวิตเราได้นั้นไม่เกิดขึ้นเราจึงต้องฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางนิวรณ์สิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจเมื่อจิตใจเราได้รับผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้เป็นสมาธิจิตมีความมั่นคงนักแน่นเยือกเย็นมีความสุขเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตที่ปราศจากสิ่งเศร้าหมองเราจึงจะเริ่มเข้าใจในความหมายของนิรมิสสุขสุขทางเนื้อหนังเรียกว่าอามิสสุขเกิดจากอามิสเกิดจากการกระตุ้นส่วนนิรมิสสุขเกิดจากจิตใจที่สะอาดสะอ้านภายในพ้นจากอำนาจของกิเลสแม้แต่ชั่วคราวก็ดีแต่ตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ความสุขที่แท้จริงยังเกิดไม่ได้ดังจากเมื่อจิตใจได้เจริญด้วยสมาธิภาวนาเป็นฐานแล้วเราต้องเจริญปัญญาประการรู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจจนเห็นตรายลักษคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ขจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงเมื่อกิเลสดับด้วยสิ้นเชิงทุกข์ดับด้วยสิ้นเชิงแล้วเราก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริง